Book 2
58
Части тела
Корпопартой
Я рисую мужчину
Ми десегнас вирон
Сначала голову
Unue la capon.
Мужчина носит шляпу.
La viro surhavas ĉapelon.
Волос не видно.
La haroj ne videblas.
Ушей тоже не видно.
Ankaŭ la oreloj ne videblas.
Спину тоже не видно.
Ankaŭ la dorso ne videblas.
Я рисую глаза и рот.
Mi desegnas la okulojn kaj la buŝon.
Мужчина танцует и смеется.
La viro dancas kaj ridas.
У мужчины длинный нос.
La viro havas longan nazon.
В руках он несет тросточку.
Li portas lambastonon en siaj manoj.
Вокруг шеи он носит еще и шарф.
Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo.
Сейчас зима и холодно.
Vintras kaj malvarmas.
Руки сильные.
La brakoj estas muskolaj.
Ноги тоже сильные.
La gamboj ankaŭ estas muskolaj.
Мужчина сделан из снега.
La viro estas el neĝo.
На нем нет ни брюк, ни пальто.
Li surhavas nek pantalonon, nek mantelon.
Но мужчине не холодно.
Sed la viro ne frostiĝas.
Это снеговик.
Li estas neĝhomo.